Hemendik gutxira goizeko 10etan kontzentrazio bat izango da Gasteizko udaletxearen parean, ESK sindikatuak deituta, finkotasuna ja abusurik ez lelopean eta bertan sektore publikoko langileen eta batez ere behinbeineko langileen egoeraren inguruan eta jasaten dituzten gehiegikerien inguruan salaketa aurkeztuko dute, esan bezala Gasteizko udaletxearen parean. Horretaz hitz egiteko ESK-ko Javi Javier konbidatu dugu, hementxe daukagu estudioan. Egunon, Javi.
Aupa, egunon.
Egunon. Sartzeko kontestuan ez dakit jendeak ezagutuko duen sektore publikoan dagoen behinbeinekotasun maila eta langileen egoera, eskatuko nizuke egoeraren analisi txiki bat egiteko.
Bai, bueno, hemen Ego Euskal Herrian dugun behinbeinekotasun tasa estatuko handiena da. Gaur egun 140tik gora dago instituzio guztietan eta ez da kasualitate bat. Da azkenian Eusko Jaurlaritzaren eta Nafar Gobernuaren politikaren emaitza edo politiken emaitza. Zergatik? Interinitate tasa hain handiak ez dira etortzen kasualitatez. Etortzen dira privatizazio politikengatik eta prekarizazio politikengatik, ez? Orain daukagun egoera guztiz ezoikoa da eta gure ustez erantzunak baita ere ezoikoak izan behar dira.
Bai, ez ikusten dugu 140tik gorako behinbeinekotasuna, arriskutsua ere, askotan hitz egin izan dugu bai privatizazio ez, azpi kontratazio ez eta horrela ze logikaren barruan funtzionatzen duten, eta honek zer ekartzen du langileentzako? Oker ez baldin badago lan eskaintza publikorik ez da egon aspaldian edo nahikorik ez gutxienez, ezta?
Bai, gertatu dena da lanpostu batzuetan ez direla egin lan eskaintzak 20 urtetan, 25 urtetan, 15 urtetan eta ze gertatzen da zerbitzu publikoak mantentzeko behar direla langileak nola ez, langile publikoak direla zerbitzu publiko hoien garanteak eta lan eskaintzak egon gabe, sortzen da interinitate edo behinbeinekotasun tasa handi bat eta hor dagoen egoera aldatu behar dela. Ez da guk esaten dugulako, Europak orain dela jaurte batzuk esan zuen aldaketak izan behar direla Espainiar Estatuko legedian hau berriro ez gerta ez dadin, gehienez 108ko tasa bat lortzeko eta gaur egun kongresuan errege dekretu bat 14/2021 eztabaidatzen ari da eta gure ustez momentua da bultzatzeko norabide batean non abusua jasan izan dutenak ez ordaindu bere politikak edo lege aldaketak, ez? Horrezegatik pentsatzen dugu momentua dela kalera ateratzeko.
Aipatu duzu Espainiako Kongresuan ere ari direla, ez dakit konponbidea eman nahiean edo behintzat arazoa doa pasatu nahiean edo partxeren bat jarri nahiean, kontatuko diguzu zein den Espainiatik datorren proposamena?
Bai, orain dela hilabete batzuk, gertatzen dena da Europak epe bat eman duela Espainiako estatuari hau konpontzeko. Epe hau urte bukaeran dago,
beraz. Aurten, 2021 bukaeran.
Aurten, beraz, presa osoarekin uda baino lehen Iceta ministroak lortu zuen akordio bat Comisiones Obreras, UGT eta CESIF sindikatuekin proposamen bat eramateko kongresura, proposamen hori aldatu izan behar dute kongresuan errege dekretua aprobatzeko. Guretzako hori oso mingarria da. Esan behar dugu Comisiones UGT eta CESIF onartu zuena kongresuak ez zuela onartu, kongresua aurrerago joan zela.
Osea, kongresua izan zen garanteagoa jendearen eskubideena, komisiones eta UGT-eta zezit baina.
Bai, eta horrela ikusten dugu, ze egoeran gaude sindikalismo paktistarekin, ez? Ezin da ulertu sindikatu batzuk, klaseko sindikatuak zirela esaten zutenak, akordioak lortzea jendearen kontrakoak, eta kongresu bat garanteagoa izatea, ez? Ze gertatu zen, ba, errege dekretua ez zegoela lotuta, eta eztabaidan PSOE eta Unidas Podemos bere ezberdintasunekin eta bere egoera edo posizioekin ez zutela lortu azken egunera arte apoioa, ba bueno, hau aurrera eramateko, eta errege dekretua atera zen boska batengatik aurrera. Ezkerra Republikana bere posizioa aldatu zuen azken momentuan, klausula bat sartu zelako, non 10 urte baino gehiago lanpostu beran dauden langileentzako prozesu berezi bat aukera izateko kondizioarekin edo baldintzarekin, eta Eusko Alderdien artean, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea bere abstentzioarekin pasoa edo aurrera eramateko aukera eman zuen gobernuari, EH Bildu kontrakoa bozkatu zuen, baina bai esaten genuen apirilaren 22an, non greba bat antolatu genuen sektore publikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Alderdiak klabeak izango zirela reforma honetan, eta horrela izan da,
agian ez onerako ere. Aipatzen zenuen 10 urte, behinbeinekotasun egoera horretan 10 urte baino gehiago daramatzen tenentzako erreztasunak edo jartzea planteatzen dutela, baina berez, okerrezpanago, galdetunen izun hobeto, ezagite, 3 edo 4 urtetik aurrera behinbeinekotasun egoeran daudenak, ezagite, kontratazio fraudea edo lege iruzurrean sartzen dira, gaur egungo legean ere, ez da?
Bai, gertatzen dena da, izunak ez daudela, ez irazkenian, administrazioak egiten dutela lege iruzur horri normalean, eta ez dagoela izun batik. Beraz, beraiek jarraitzen dute hori egiten, eta ordaintzen dutenak dira lan eskaintzetara ezin dutenak aurkeztu, eta bere lanpostua arriskuan ikusten dutenak gaur, esan dakoa, 21 urte lanpostu beran izan eta gero, 11 urte, eta hori. Gaur egun, errege dekretu hori eztabaidatzen ari da kongresuan. Orain, enmienda fase batean sartuta gaude, eta pentsatzen dugu aldatuko dela berriro. Eta 10 urte hauek jeitsiko direla. Bai, alabai, ba, gure ustez...
Obera, beraz, aldatuko da obera.
Pentsatzen dugu baietz, eta pentsatzen dugu bultzatu behar dugula horretarako. Zergatik, ba, pentsatzen dugulako lege iruzurra 3 urteak mugatzen badute, hiru bat urte lanpostu beran egon dena, egoera esoiko bat dagoela, eta beraz, prozesu berezi bat izan behar duela, eta gure ustez, prozesu hori finkotasuna ematen bukatuko dela, ez?
Aipatu duzu azkenen, Mikel Izetak eta bultzatutako dekretua, edo gero Izetazo izenarekin ere ikusi duguna, hau aurrera ateratzekotan, jende askok lanpostuak galtzeko arriskuan egongo litzatekeela, ez badira kontemplatzen ez, eta ulertuta, iruzpala urtetik aurrera ja lege iruzurregoeran daudela, azkenean, hor, berez iruzur hori jasaten egon direnak ere orain kaltea jasoko luketela, eta hor badago lan eskaintza publikoen edo oposaketen kontua, ez? Zenbateraino eskatu beharko lirateken oposaketak hauentzako, edo ez, edo nola egin?
Gure ustez, oposaketak egin behar dira bi urtero lanpostu guztiekin. Ze gertatu da, oraingo egoeran pentsatzen dugu jendeak ezin du kalte hori ordaindu behar. Ez da justoa, azkenian ez da bere errua, administrazioaren errua da, eta bide berezi bat egin behar da, behin, orain egin behar da. Eta gero, nola ez, ba hori, ba finkatu behar da bi urtero lan eskaintza guztiak egin behar direla eta berriro ezin da gertatu. Beraz, pentsatzen dugu oso injustua dela pentsatzea edo planteatzea jendearengan errua jartzea eta gure ustez errege dekretuan jendearengan jartzen da errua eta ez administrazioen gainetik.
Eta horretik eskatzen duzu, salbu espenezko neurria esaten genuen bezala, ba, urte guzti hauetan behinbeineko tasun egoeran legez kontra, legez kanpo egon diren langile guzti hauentzako, hemendik minutu gutxira izango den kontzentrazioan ere horretarako aldarria egingo duzu, ez da?
Bai, pentsatzen dugu abusua jasatzen duena ba finkotasuna eskubidea duela eta horrezegatik bai epaitegietan bai kalean defendatzen ari gara orain dela urte asko eta pentsatzen dugu presionatu behar dugula bai administrazioei bai alderdi politikoei bere jarrera klabea izango da hau aurrera eramateko ala ez eta esandakoa mila lanpostu daude jokoan eta milaka despido izan dezakete edo hemen Ego Euskal Herrian hau aurrera ateratzen bada gaur egun dagoen moduan.
Bai, ez atolertzen dago gobernuak espaldin badu bere lege propioa bete, hiruzpalaburteko muga horrena, eluketela langileek sufritu beharko. Aipatu dugu ez, gero gaurko kontzentrazioare horretarako dela, eta amaitzen joateko, galdetu nahi nizun Europak nola mugatu nahi dituen ere behinbeineko tasun tasak estatu bakoitzen, 1.8 zifra aipatu duzu, eta hemen 40%-tik gora gaudela urte amaierarako zaila ematen du horri buelta emateak, ez?
Bai, ematen dute epe bat errege dekretuan lan eskaintza guztiak ateratzeko, baina bi urtekoa da eta guk uste dugu baita ere ezinezkoa izango dela hau betetzea eta bueno, ba pentsatzen dugu erantzun honena nola ez jendeari finkatzea da dela eta gero konpromesua hartu horretarako, baita ere ardura batzuk daude hor jokoan, guk uste dugu politikarien ardura kargi daudela, haiek dira errudunak eta ardura penalak edo administratiboak izan behar direla, bestela ez dute jokatzen bere ogiarekin, besteen ogiarekin jokatzen dute, ez?
Bai, ez da, eta lege bat egin, eta gero bete arazteko neurririk jarri gabe edo, pues horrelako gauzak gertatzen dira, 20 urtetik gora dara matzotera langile batzuek behinbeineko tasun hori gabe. Amaitzeko azkeneko galdera, zer espero duzuen eta galdetu behar nizun, esan dugu errege dekretua eztabaidan dagoela oraindik Espainiako Kongresuan, aipatu duzu, espero duzula agian 10 urteko muga hori jeistea eta jende gehiago barne hartzen neurri horrek?
Bai, pentsatzen dugu posiblea dela, bidezkoa dela eta eztabaidan dagoen kontuekin argi ikusten dugu alderdi politiko asko horretarako egin dute dituztela enmiendak eta bueno, ba hor eztabaida parlamentarioan espero dugu hau hobetzea langile klasearen alde. Azkenean ezkerreko gobernuak badugu, espero dugu langile klasearen aldeko politikak izatea eta ez patronalaren aldeko politikak jasotzea eta privatizazio enkubierta batean sartzea. Beraz, espero dugu hau aldatzea eta argi dugu kalean aldatuko dugula.
Bai, ez ezkerreko gobernu omen daukagu hori esaten dute, baina esandakoa presio egiten jarraitu beharko da neurri hau ere, langileen kalterako ez dadin izan edo mesederako izan dadin. Esandakoa gaur hemendik minutu gutxitara, goizeko 10:00 Gasteizko udaletxean elkarretaratzea finkotasuna ja abusurik ez. Javi, gonbidatu jendea eta eskerrik asko.
Venga, eskerrik asko zuei.
Ondo segi. Eskerrik asko.
Venga.